armu teele ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks valitud teksti Jesaja raamatu 62. peatükist 6., 7., 10., 12. salmini. Prohvet ütleb, sinu müüride peale Jeruusalem olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad hetkekski vaikida. Issanda meenutajad, ärgu teil olgu puhkust, järge antke temale puhkust enne, kui ta on rajanud Jeruusalemma ja seadnud selle maa peale kiituseks. Minge väravast välja, valmistage rahvale teed, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõske rahvaile lipp. Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni, öelge Siioni tütrele, vaata, su pääste tuleb, näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu ja neid hüütakse pühaks rahvaks, Issanda lunastatuiks ja sind hüütakse otsituks, linnaks, mis ei ole maha jäetud. Aamen. See on tekst sellele rahvale, kes on mures Jumala rahva pärast ja kiriku pärast. Trösti salm nendele. Me võime olla aegajalt eemale küüditatud õigest usust, tihti peale vastu enda tahtmist. Me teame ka seda, et kogu meie rahvast on vägisi küüditatud kirikust välja eemale. Ja nüüd prohvet räägib, et tal on plaan oma rahvas, oma kirik üles ehitada. Muidugi on ka neid, kes ei ootagi, kellel on hea meel, et kirik on vilets ja see annab nendele julguse jääda sinna, kus nad on. Tekst on räägitud sellest, kui rahvas oli Paabeli vangipõlves ja nad olid saanud juba profeteeringu, et nad saavad tagasi minna. 40. peatükis Jesaja räägib sellest. Ja nüüd oli aasta 538. Pärsia kuningas Küüros teine andis loa juutidele kodumaale tagasi minna. Paabeli vangipõli oli lõppenud. Jumal oli avanud ukse. Jumal on avanud ukse ilmselt ka meile, et Jumala rahvas ja kirik võiks üles ehitatud saada Jumala nime kiituseks, õnnistuseks meile kõigile. Aga kui see uks avati, kui see võimalus anti, siis öeldi, et 17 aastat läks enne, kui esimesed juudid hakkasid alles kodumaale tagasi tulema. Ja muidugi väga paljud ei tulnudki. Noh, nad olid kohanenud seal maal, kuhu need olid viidud, aastad oli 70 mööda läinud, see on päris pikk aeg. Need, kes olid omal ajal välja viidud, eks need olid ju praktiselt kõik surnud juba. Nende järeltulijad olid. Nendel oli küll igatsus selle kodumaa järele. Võibolla seda teksti tunnevad hästi need, keda meil omal ajal, kes pidid pagulastena põgenema Eestist. Paljud nendest, kes läksid, on jäänud juba lõpetanud oma teekonna, nende järglased on seotud uue paigaga ja kui on võimalus tagasi tulla, ega ei ole kerge tulla oma kodumaale tagasi. Elu on teisiti korraldatud. Aga üks igatsus võib ikkagi südames olla tõelise kodumaa järele. Ja kodumalt olles eemal on ju räägitud lastele kõik kõige ilusamad mälestused oma aegsest kodumaast. Ja meiegi laulsime, et ma tahaksin kodus olla, kui Laidonar juhatab väge ja Päts on president, me tundsime, et see on siuke kõige ilusam ja õilsam aeg. Ühed siis praktiselt ei saanud tulla, nad olid ennast väga sidunud selle paigaga. Teised, kes tulid põleva südamega, võibolla jätsid ka tegid oma ohvrit, aga kodumaale tahtsid tagasi tulla, tulid kodumaale ja selgus, olukord Jeruusalemmas ei olnud kaugeltki selline, nagu nad oleksid tahtnud näha. Võibolla paljudel on lapsepõlve jõulumälestused. Jõulukirik saaniga sõit, milline pühalik õhkond oli kirikus. Ilusad mälestused, tahetakse tulla tagasi, tullakse kirikusse koguduse keskele ja sellised kaunid unistused enam ei kordu. Elu on muutunud, elu on teissugune. Nehemja kirjutab, milline oli olukord siis, kui rahvas tuli tagasi Jeruusalemma. Nehemja oli küll ise püüdnud lõpetada ülekohtusi võlavahekordi, kuid vaesed olid ikkagi sunnitud oma kinnisvarasid pantima ja oma kütreidki oma jõukamatele müüma orjatarideks, et kuidagi hinge sees hoida ja ennast ära elatada. Majanduslik olukord oli vilets. Sellega kaasnes usuline ja kõlbeline allakäik. Vagasid inimesi ei olnud enam, need olid otsa saanud. Hakkas lokkama ebajumala kummardamine, ohverdati isegi lapsi. Issanda kultus oli kaotanud sisu ja muutunud kombe täitmiseks. Tagasi tulijad nägid sellel armsal kodumaal sellist pilti. Mõnigi kord me näeme kirikus palju probleeme ja see ei meelita meid sugugi siia tagasi tulema. Nüüd on nad selles olukorras ühelt poolt Jumal kutsub tagasi oma tõelisele maale ja see, mis peaks olema lõpmatult ilus, ei ole seda. Selles olukorras ütleb nüüd prohvet sõnumi sellele rahvale Jumalalt. Ta ütleb, teid hüütakse pühaks rahvaks, issanda lunastatuiks, sind hüütakse otsituks, linnaks, mis pole maha jäetud. Me võime näha enda keskel palju puudu jääke. Aga prohvet ütleb, sina oled püha rahvas, sa oled lunastatud, sa oled Jumala poolt üles otsitud, sa oled üks linn, mis ei ole maha jäetud. Mille eest hoolitsetakse? Vahel kõrvalt seisjate jaoks tundub see olevat ka naeruväärne. Me räägime suurtest Jumala tõotustest, mis meile on antud, aga väljaspoolt paistavad olukorrad palju kehvemat. Kas me räägime vale juttu? Kui Issand meid lunastab, kui me oleme lunastuse ja pääste vastu võtnud, siis me oleme üks vaba rahvas, kellele antud ülesanne midagi teha, aga kõik orjapõlve kombed on meil veel juures. Ühte vaba rahvast ei saa orjuses kasvatada. Vaba rahvas saab kasvatada vabaduseks. Ja kui ka meil on väga palju rahvast, väga palju probleeme, siis me võime teada, et me oleme siiski lunastatud. Jumal on meid millegi jaoks eraldanud. Me oleme püha rahvas. Meil on ülesanne antud. Me ei ole seda ise teinud, vaid Jumal on seda algatanud ja otsinud meid. See ei ole meie ettevõtte, vaid see on Jumala töö. Ja me võime kindlad olla ka, et meid ei jäeta maha. Kui Jumal hakkab oma rahvast üles ehitama, olen leerilastele rääkinud, et see on samamoodi nagu vangi vabaks laskmine, orja vabaks laskmine. Vabaks laskmine on lihtne. Meie kodumaale tagasi tulek on lihtne. aga orjast ja vangist ühe väärika inimese kasvatamine on väga suur ja pikk protsess. Kui rahvas on tulnud kodumaale tagasi, siis Jumal alustab seal tööd. Esiteks ta ütleb, et Jumal tegutseb sinuga. Sa oled Jumala poolt hoitud ja valitud. Hoolimata kõikides probleemidest, mis sul on. Ja et sa võiksid üles ehitatud saada, siis ütles prohvet need sõnad. Sinu müüride peale Jeruusalem olen ma seadnud vahid, kes kogu ööpäeva ei tohi vaikida hetkekski. Issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust, enne kui on rajatud Jeruusalem. Kui me oleme Jumala rahvana koos, siis Jumal tahab seda rahvast üles ehitada ja vormida. Kõigepealt, kui nad Jeruusalemma tagasi tulid, siis esimene ülesanne oli Jeruusalemma müüride ehitamine. Ka Jumala rahval peavad olema mingisugused müürid. Kahtlematult vaenlane võib rünnata kergelt ja kui müür ei ole, oleme kergesti kättesadav. Mis need müürid on? Arvan, et müürid on üks selge õpetus Jumala päästvast tööst. Kui meil puudub selge õpetuslik süsteem, siis on meil väga kerge rünnata. Meil ka tänasel päeval on väga palju erinevaid õpetusi, mis meie maast üle käivad. Meil ei ole võimalik kõikide õpetustega võidelda, neid ümber lükata. See, mida meil on võimalik teha, meil on võimalik enda jaoks üks õige arusaam Jumalast, Jumala päästvast tööst, armust, mida Jumal pakub Jeesus Kristuses selgeks teha. Kui meil on enda oma õpetus, siis meil on kerge seista kõikide väljaspoolt tulevate rünnakute vastu. Jumala rahval peavad olema ka müürid, peab olema selles suhtes selgus, kes on väljas ja kes on seespool. Et see ei ole nii hägune, et ei saa aru, kas sa oled sees või väljas. See on tegelikult üks õnnetu olukord Jumala rahva jaoks, kui ta ütleb, et ega ma täpselt ei tea, kas ma olen usklik või ei ole usklik. Kas ma ikka saan õndsaks või ei saa õndsaks? Kas Jumala arm aitab mind või ei aita mind? Kas ma olen Jumala poolt kutsutud või ei ole Jumala poolt kutsutud? Jeruusalemma ehitati müürid. Selge oli see, ühed olid Jumala kutsutud. Püha rahvas, lunastatud. See ei tähenda, et seal probleem ei olnud. Aga nad olid müüride sees ja teised, kes olid müüridest väljas. Võib-olla Jumala rahva jaoks on selgus siis, kui saadakse aru, mis on sees ja mis on väljas. Mis on õige, mis on vale. Missuguses olukorras me oleme. Nende müüride peale on Jumal seadnud nüüd vahimehed. Vahimehed, nende ülesanne on kuulutada Jumala päästvat armu ööd ja päevad lakkamatult. Et Jumala rahvaks võiks üles ehitatud saada, ei ole võimalik nii, et ma ütlen sulle selle tõe ja nüüd võid surmaani elada selle tõega. Vaid üles ehitamine käib nii, et kogu aeg tuleb tööd teha. Nii nagu iga päev tuleb vaeva näha, et laua peal oleks leib. Ei ole nii, et käisin ükskord kevadel, tegi suurema põllu ja nüüd surmani võin süüa neid kartuleid ja sibulaid, mis ma sealt põllut võtsin. Seda tuleb igal kevadel teha ja igal sügisel teha. Jumal on nii seadnud, et kui me tahaksime vaimulikult kasvada, siis ei ole võimalik võtta vaid ükskord või mõnikord. Üks suur suutäis ja sellest jätkub surmani, vaid tuleb pidevalt kuulutada. Me peaksime olema pidevalt Jumala sõna kuulutuse keskel, siis Jumal ehitab meid üles. Siis ta vormib meid, siis ta kasutab meid kivi haaval, natukene mörti ja nii edasi ja nii edasi. Ja teie issanda meenutajad, ärgu olgu teil puhkust. See on vana testamendi väga selge välja, et issanda meenutajad, sen räägiti palvetajatest. Kui midagi palju tehakse, siis on selle jaoks ka palju väljendeid. Jumala rahvas on palju palvetanud ja nad palvetamise jaoks palju väljendeid. Ma tean, et mustlastel on varastamise jaoks umbes 20 sõna. Meil hakkab ka varastamise jaoks olema juba sõnade variant ärastamised ja võõrandamised ja mida edasi eile veel nimetati uus asi, et vargel käimine oli hämariku poes käimine. Et mida palju tehakse, sellel on ka palju erinevaid väljendeid. Mida vähe tehakse, selle jaoks on üks väljend. Vanasti me ütleme, et hobune, aga vanasti oli hobuste jaoks ikka mitukümmend väljendit, mille järgi hobuseid kutsuti. Issanda meenutajat, see oli üks väljend palvetamisest. Palvetajat, ärge kunagi väsige. Palvetage lakkamata ja seda kordas ka õnnistegija ja apostid on seda ütelnud. Palvetage lakkamata. Meie peaksime, Jumala rahvas peab nii Jumala sõna kuulutusega kui palvega pidevalt koos olema. Sellepärast Paulus ka ütleb, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Olge alati palves, ühes koos. Ja kui algkoguduse kohta öeldi, et kui Jumala õnnistus nendega oli ja palju lisati, siis öeldi, et nad jäid alati palvesse ja apostlite õpetusse ja leiva murdmisesse. Nad jäid alati. Nii ehitab Jumal üles oma rahvast. Ja kui oma rahvas on üles ehitatud, siis öeldakse, ja minge välja väravast. Me võime olla ka Jumala sõna kuulutajat ja Kristuse evangeeliumi edasi viia, kui meil on, kui me ise oleme üles ehitatud, kui meil on midagi anda. Öeldakse, põledes süütad. Vaata, et sa ise põleksid, et su usu tuli põleks sinu südames. Siis sa süütad. Kui sa vindud ja suitsed, ei süüta sa mitte kedagi. Teised ainult tunnevad kõrbe haisu ja muud ei midagi. Hoolitse selle eest, et sa põleksid heleda leegiga ja sa märkad, et teised süttivad ka sellest. Kui sa oled üles ehitatud, siis on sinul su sõnum ka usutav ja arusaadav. See on nakatav nagu gripp, mis ei jäta kedagi puudutamata. Ja tõske rahvastele lipp. Tõske rahvastele lipp. Profet Jesaja 11. peatükis öeldakse 10. salmis. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganat ja tema asupaik saab auliseks. Too Iisai juur, too Messias, piibel nimetab, see on lipp. Rahvastele, keda tuleb järgida, milles on kõik sihid ja eesmärgid ühte seotud. Tõske rahvastele lipp. Meil on palju probleeme ja kahtlematult, et aegajalt tulebki igasuguseid abivahendeid anda inimestele. Seda ei tohi ära põlata, aga profet ütleb, et tähtsam asi, mida me peame rahvastele anda või igale inimesele andma, on Kristus. Kristusest peituvad kõik tunnetusaarded. Temas on elu. Tema kaudu tuleb kõik hea andja täiuslik annetus. Kristus, nagu ütleb Paulus korintlastele, on saanud meile õiguseks, meile lunastuseks, meile tarkuseks, meile pühitsuseks. Kristuses on suuremad lahendused, kui me arvame. Me arvame, et Kristus võiks pisut lahenda. Meil on palju inimlikke probleeme, meil on lihalike probleeme, meil on kiusatuste probleeme. Me võitame igasuguste meditsiiniliste vahenditega. Kristuses on väga paljude asjade jaoks lahendus. Tema käes on kõik meelevald taevas ja maa peal. Kõik meelevald taevas ja maa peal. Tema sõna kuulevad kord ka surnud ja tõusevad üles. Tema sõna läbi on loodud kogu maailm. Tema sõnal on vägi ja ükski vägi ei ole sellest väes suurem. Ma tean, et on probleeme, mille kohta öeldakse, et see on paratamatu häda. Selle vastu ei saa mitte midagi. Sellega tuleb leppida. Ainus vägi, mille vastu keegi ei saa, see on Kristus. ja suuremat väge ei ole mitte kusagil. Tõstke rahvastele lipp. Rääkige muust ka, aga alustage Kristusest. Ja me näeme, et Jumal ehitab oma rahva üles. Eks reformatsiooni aegadel oli ka see, et õndsaks saamiseks räägiti ka headest tegudest, vagast elust, paastumistest ja palvetamisest, pühakute poole palvetamisest, reliikviate kogumisest. Otsiti mitmesuguseid vahendid ja tunti, et noh, eks igast asjast on midagi kasu. Võibolla on ka igast asjast kasu, aga reformatsioon ütles, et Kristuses on lahendused. Meie pilgud peaksid olema suunatud tema poole ja kõik need asjad, mis meil on, ka nemad peaksid juhtima meie pilgud temale. Kui hädades armsad, vaatame temale. Meil oli ametivendadega nõupidamine, eks kirikutöötegijatki mõnigi kord väsivad ja mõeldi välja jälle, kuidas saaks siis kirikuõpetajat toetada nende töös, millised osad on praostil, kuidas peab piiskop olema, kui palju peaksime koos käima, kuidas peame vestlema ametivestlusi tegema ja igasugust retriite tegema. Ja siis keegi ütles, et aga mehed, vaatame, kui meil on raske Kristusele. Me ei ole kunagi maha jäetud ja temal on abi igas olukorras. Tema on vägevam kui praost abistama. Me mõnigi kord vaatame Kristusest mööda. Ja kui me räägime täna reformatsiooni pühast, siis reformatsiooni üks mõte on see, et me oma pilgu kõikide muude abi asjade pealt suunaksime temale, Kristusele, kelles on Jumala lahendus meie jaoks. Olgu meiegi jaoks täna üks reformatsiooni püha, et meie kõikide oma muredema, oma õnne ja õnnetuse patu ja pühadusega me pilgu suunaksime Kristusele, et meil võiks olla elu. Aamen.